Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Επίσης, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα.
Κύριε Πρόεδρε, μετά τα όσα έχουν γίνει στο θέμα τα διαδικαστικά στην Επιτροπή, ας αρχίσουμε από αυτό. Εκτιμάτε ότι θα βρεθεί κάποια λύση στην επόμενη συνεδρίαση ή βλέπετε και προβλέπετε ότι θα έχουμε ένα αδιέξοδο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την παραμονή ή όχι των βουλευτών?
Κοιτάξτε, οφείλουμε να βρούμε μια λύση, διότι από ό,τι βλέπετε το θέμα της δουλειάς που έχει να κάνει, του καθήκοντος που έχει να κάνει αυτή η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, φουντώνει όλο ένα και περισσότερο. Και αντί να ασχοληθεί η Επιτροπή με την κύρια δουλειά για την οποία ψηφίστηκε και από την οποία όλοι περιμένουμε να κάνει την προκαταρκτική έρευνα και να αποφασίσει αν αυτές οι ενδείξεις έχουν βάση και να εξελιχθεί η υπόθεση, ασχολούμαστε με διαδικαστικά θέματα, αν θα μπω μέσα και τι θα μου κάνουν και θα δεις εγώ τι θα κάνω και τέτοια, και χάνουμε το στόχο, που ο στόχος είναι η ανακάλυψη της αλήθειας γύρω από φερόμενες παραβάσεις του νόμου από πρώην υπουργό, πάρα πολύ σοβαρές και πάρα πολύ βαριές. Το θέμα δεν είναι δικονομικό.
Ναι, βέβαια η αξιωματική αντιπολίτευση λέει, κύριε Πρόεδρε, ότι η συμμετοχή των δύο συγκεκριμένων στην Επιτροπή έχει βάρος, διότι γνωρίζουν καλά την υπόθεση και μπορούν με τα ερωτήματά τους και τις παρεμβάσεις τους να βοηθήσουν στο να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και θεωρεί ότι ακριβώς γι' αυτό γίνεται μεθόδευση για την εξαίρεσή τους.
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι μία άποψη. Η άλλη άποψη που έχει να κάνει και με την νομική μορφή της Επιτροπής λέει και υπαγορεύει ακριβώς τα αντίθετα. Η Επιτροπή δεν είναι μια παρέα που ψάχνει την αλήθεια. Η Επιτροπή αυτή, δια της συγκροτήσεώς της, έχει μετατραπεί από πολιτικό όργανο, γιατί ακούμε βουλευτές και μας παρξενεύει πώς τους βουλευτές τους αντιμετωπίζουμε σαν κάτι διαφορετικό. Δεν είναι πολιτική επιτροπή και ας αποτελείται από βουλευτές. Αυτοί όλοι πλέον έχουν μετατραπεί σε ανακριτικούς υπαλλήλους και όντας ανακριτικοί υπάλληλοι έχουν ορισμένες ιδιότητες που προκύπτουν από το Σύνταγμα, από τον κανονισμό της Βουλής και από την ποινική δικονομία, οι οποίες ιδιότητες τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους σε διάφορες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της υπόνοιας για έλλειψη μεροληψίας. Όταν υπάρχει υπόνοια για έλλειψη μεροληψίας σε ανακριτικό υπάλληλο και είναι βάσιμη αυτή η υπόνοια
για έλλειψη αμεροληψίας.
Για έλλειψη αμεροληψίας, ναι, με παρέσυρε επιστολή του κ. Τσίπρα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η υπόνοια, όπως πολύ σωστά διορθώσατε, τότε αυτός ο υπάλληλος εξαιρείται, όχι για λόγους αντεκδίκησης ή πολιτικού χτυπήματος, αλλά για να διαφυλαχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας και να μην υπονομευθεί η νομιμότητα της διαδικασίας αργότερα, όταν τα πράγματα θα εξελιχθούν ενδεχομένως προς κάποια ολοκλήρωση. Η διαδικασία λοιπόν αυτή δεν έχει να κάνει με όρους πολιτικής αντιπαλότητας ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Έχει ξεφύγει από αυτή την ιδιότητα η Επιτροπή, είναι ανακριτική υπάλληλη, δεν υπάρχει υπερκείμενη αρχή εν προκειμένου, ένας υπερκείμενος εισαγγελέας που να αποφασίζει γι' αυτό, και αποφασίζουν ως συλλογικό όργανο με βάση την αρχή της πλειοψηφίας.
Αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπατε τώρα είναι και στα ερωτήματα πολλών ακροατών. Πώς είναι δυνατόν ο πολυπρόσωπος εισαγγελέας, όπως γράφεται στην επιστολή σας προς τον πρώην Πρωθυπουργό, να είναι αυτός που και αποφασίζει να θέσει θέμα εξαίρεσης και να αποφασίζει για την εξαίρεση?
Διότι έτσι αποφασίζουν τα συλλογικά όργανα. Έτσι αποφασίζουν τα συλλογικά όργανα. Τα συλλογικά όργανα, το πολυπρόσωπο.
Δηλαδή και εισαγγελέας και ο ίδιος αποφασίζει και ο ίδιος
και δικαστικό συμβούλιο.
Και δικαστικό συμβούλιο.
Ναι, βεβαίως. Διότι ενσωματώνονται οι ιδιότητες αυτές στην ίδια επιτροπή. Αυτό είναι το ζήτημα.
Δεν είναι πολύ κανονικά, κύριε Πρόεδρε, αυτά. Γιατί εμπλέκεται η Βουλή με τα νομικά και με τα ζητήματα, γι' αυτό δυστυχώς.
Με συγχωρείτε, όταν ετέθη το ίδιο θέμα πριν 9 χρόνια δεν δημιουργήθηκε αυτή η ένταση.
Υπήρχε ποινική διαδικασία όμως που είχαν καταθέσει.
Αλλά προκαταβολικά και για λόγους ευθυξίας οι συνάδελφοι, οι οποίοι, για τους οποίους ετέθη θέμα, αυτοεξαιρέθηκαν. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει διαδικασία της αυτοεξαίρεσης, γιατί έτσι κρίνουν, μοιραία κάποιος πρέπει να την αποφασίσει. Σας θυμίζω ότι, ας πούμε, στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν τίθενται θέματα αντισυνταγματικότητος νόμου ή διατάξιος νόμου, δεν πάμε σε μια υπερκείμενη αρχή. Η ίδια η Ολομέλεια με την αρχή της πλειοψηφίας αποφασίζει. Και μπορεί να φαίνεται λίγο παράξενο πώς γίνεται η αντισυνταγματικότητα να κρίνεται με βάση την πλειοψηφία, αλλά έτσι είναι αυτές οι διαδικασίες, γιατί είμαστε σε ένα συλλογικό όργανο και δεν υπάρχει υπερκείμενη αρχή. Άρα μόνο του το συλλογικό όργανο λύνει αυτά τα θέματα. Αλλά δεν τα λύνει ανεξέλεγκτα. Όταν αργότερα και αν αργότερα αυτή η υπόθεση αχθεί προς δικαστική κρίση και αξιολόγηση, όλες οι προγενέστερες πράξεις της θα κρυθούν προφανώς.
Κύριε Πρόεδρε,
δεν είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
Κύριε Πρόεδρε, πρακτικά τώρα, αν την Πέμπτη έρθουν εκεί ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης
και μπουν μέσα,
πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα? Θα αντιμετωπιστεί με διοικητικά μέτρα, δηλαδή θα χρησιμοποιήσετε τη φρουρά της Βουλής?
Και θα ξεκλάω, επιτρέψτε μου να μην κάνω προβολή στο μέλλον. Η Πέμπτη είναι ακόμη μπροστά μας. Απάντηση δεν έχω πάρει από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Μιλάμε με βάση προεξοφλήσεις. Θα ήθελα να...
Ξέρετε, έχει μία βάση το ερώτημά μου, διότι ο κύριος Πολάκης δηλώνει ότι θα έρθει στην Επιτροπή.
Εντάξει,
ανεξαρτήτως...
αλλά έχει βάση και η επιθυμία μου να μην ομιλώ με βάση προβολές στο μέλλον, και θα ήθελα να ομιλώ επί πραγματικών γεγονότων. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Θα ήθελα να είχα μπροστά μου αυτή την απάντηση και με βάση αυτό να προχωρούμε.
Αυτό που ακούστηκε κάποια, και γράφτηκε κάποια στιγμή, ότι ενδεχομένως μια λύση θα ήταν να πάει η κατάθεση των δύο αυτών βουλευτών να πάει προς το τέλος της διαδικασίας, ώστε να μην εμποδιστεί η παρουσία τους, δεν έχω ακούσει να την αναφέρετε εσείς.
Και τότε να εξαιρεθούν συγχρόνως με την κατάθεση.
Ναι, ναι,
αυτό δεν λέτε.
Ναι, αυτό.
Ναι, προσέξτε αυτό τι αδυναμία έχει. Αυτό έχει την αδυναμία ότι ο ανακριτικός υπάλληλος, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να ενεργεί ως ανακριτικός υπάλληλος, δεν μπορεί, μπορεί να μετατραπεί ως μάρτυρας.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται και τα δύο, είναι συμβίβαστα. Και προσέξτε κάτι, επειδή είπατε ότι θεωρείται από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι είναι πολύτιμη η παρουσία τους γιατί γνωρίζουν τα θέματα κτλ.
Ναι, και θέλω αντίστοιχα να ρωτήσω, ναι, αν είναι τόσο πολύτιμη η μαρτυρία τους για την υπόθεση.
Ναι, προσέξτε λοιπόν να δείτε. Επειδή τώρα το πράγμα έχει πάει σε μια επιτροπή η οποία έχει καθήκοντα κατά τον κανονισμό εισαγγελέως πρωτοδικών, ο μάρτυρας είναι πολυτιμότερος από τον ανακριτικό υπάλληλο, διότι ο μάρτυρας είναι και μοναδικός και αναντικατάστατος και υποχρεωτικός, ενώ ο ανακριτικός υπάλληλος είναι αντικαθίσταται,
αναπληρώσιμος.
Ο μάρτυρας δεν αντικαθίσταται. Αν δηλαδή βλέπαμε την υπόθεση όχι με βάση πολιτικές αντιπαλότητες, με εξαιρείς θα σου δείξω εγώ, θα κάτσω μέσα να δω τι θα κάνεις και τέτοια, αλλά με βάση τη νομική αξία κάθε ιδιότητος, είναι πολυτιμότερη δικονομικά για την ανέβρεση της αλήθειας η ιδιότητα του μάρτυρα από την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου, επαναλαμβάνω. Γι' αυτό και ο μάρτυρας περιβάλλεται με αυτούς τους επιθετικούς χαρακτηρισμούς που σας είπα πριν, αναντικατάστατος, υποχρεωτικός και μοναδικός. Οπότε η συμβολή τους στην ανέβρεση της αλήθειας, αν περί αυτού πρόκειται, και ελπίζω περί αυτού να πρόκειται, είναι πιο καθοριστική υπό την ιδιότητα της μαρτυρίας και όχι υπό την ιδιότητα την εισαγγελική εντός εισαγωγικών.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, επειδή σας αρέσουν οι καθαρές κουβέντες, το είπατε και δύο φορές, μένω εγώ μέσα, δεν βγαίνω έξω, φύγω εγώ κλπ. Δεν έχει πει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Γιατί τόσο στην επιστολή του κύριος Τσίπρας που σας έστειλε δεν αναφέρεται το τι θα κάνουν, με ποια διαδικασία και με ποιο τρόπο.
Όχι, οπότε... ο κύριος Τσίπρας στην επιστολή του, η οποία έχει και νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, μου ζητάει να διαφυλάξω το κύρος και την νομιμότητα μιας αποφάσεως της Ολομελίας, η οποία όρισε τα μέλη της Επιτροπής. εξήγησα και δεν το έκανα για λόγους σχολαστικότητος αλλά ουσίας, ότι δεν αποφάσισε η Ολομέλεια για τα μέλη της Επιτροπής. Η Ολομέλεια αποφάσισε για την ύπαρξη της Επιτροπής. Μετά, με αλληλογραφία με τους αρχηγούς των κομμάτων και με βάση την αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων, αποφάσισα εγώ την σύνθεση της Επιτροπής και δεν είναι δεσμευτική η απόφαση της Ολομέλειας για τον αριθμό των μελών, ώστε αν φύγουν οι δύο να καταρρεύσει το σύμπαν, γιατί θέλω να υπενθυμίσω κάτι που δεν είναι τόσο γνωστό, ότι η Ολομέλεια αποφάσισε να έχει 26 μέλη επιτροπή, αλλά εξυπαρχής ένα κόμμα, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, δεν μετέχει στη διαδικασία και εκ των πραγμάτων η επιτροπή ξεκίνησε με 25, χωρίς αυτό να θίξει το κύρος ή την νομιμότητα της επιτροπής.
Πάντως με τη διαδικασία αυτή, κύριε Πρόεδρε, πάβει να έχει μια αξία η πρόταση του εκάστοτε αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδας να προτείνει μέλη των επιτροπών. Όταν η πλειοψηφία αποφασίσει, ακόμα και με αυτό το δικονομικό άλμα, όλο εκεί εδράζεται σε αυτά που λέτε.
Μην το λέτε αυτό, γιατί στο παρελθόν, κατ' επανάληψη, ναι. Έχουν αλλάξει μέλη της επιτροπής, απλώς έχουν αλλάξει.
Με τη σύμφωνη γνώμη.
Χωρίς να έχουμε αντιρρήσεις, χωρίς να έχουμε
συγκρούσεις. Είναι διαφορετικό.
Έχουν αλλάξει μέλη επιτροπών, είτε επειδή υπουργοποιήθηκαν, είτε επειδή.
Ναι, αλλά είπατε με τη σύμφωνη γνώμη
τον. Επειδή έκριναν οι ηγεσίες ότι πρέπει να τους αντικαταστήσουν στην πορεία. Εδώ το πρόβλημα έχει να κάνει με την άρνηση αναγνώρισης μιας απόφασης της πλειοψηφίας. Και από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτή την άρνηση, οικοδομείται όλο το σκηνικό. Εγώ θα έρθω και θα δείτε τι θα κάνω και ας με βγάλετε έξω και τι θα κάνει ο Τασούλας και αν θα στείλει τη φρουρά και όλα αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι όπως εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, βλέπουμε ότι δημιουργούνται κορυφαία ζητήματα που επιτάσσουν την επιτάχυνση και την εξέλιξη της ουσιαστικής δουλειάς της Επιτροπής και όχι της διαδικαστικής δουλειάς της Επιτροπής. Γι' αυτό και θα συμβάλλουμε όλοι μέχρι την Πέμπτη να εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, που ο στόχος της δεν είναι να λύσει δικονομικά ζητήματα, στόχος είναι η ανέβρεση της αλήθειας εν σχέση με φερόμενες κατηγορίες κατά του κυρίου Παπαγγελόπουλου.
Ως προς το χρόνο έχετε καταλήξει εσείς?
Έχει δίμηνη προθεσμία η Επιτροπή. Αλλά αυτό δεν είναι,
συνήθως, ναι.
Δεν είναι απροσμάχητο. Μπορεί, αν χρειαστεί, να ζητήσει παράταση και Ολομέλεια να τις δώσει.
Και να ευχηθούμε, κύριε Πρόεδρε, όλοι μας να μην καταστεί το έργο της Επιτροπής μία μόνιμη αφορμή και αιτία για πόλωση και για πολιτικό ηλεκτρισμό στη Βουλή.
Έχω την ίδια άποψη, κύριε Χατζηνικολάου, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Νομίζω πως αν θέλουμε να βρίσκουμε λόγους να τσακωνόμαστε, με το παραμικρό μπορούμε να βρίσκουμε. Αν θέλουμε όμως σε ορισμένα βασικά και σοβαρά θέματα να δείχνουμε ότι μας ενδιαφέρει η ουσιαστική εξέλιξη των υποθέσεων, πάλι είναι στο χέρι μας. Δεν νομίζω να είναι θέματα κανονισμού ή νομικά. Είναι στο χέρι μας να δείξουμε αν μας ενδιαφέρει η ουσία του θέματος ή να υπονομεύσουμε την εξέλιξη μιας έρευνας η οποία έχει να κάνει με πολύ σοβαρά ζητήματα και τα οποία πρέπει με θεσμικό τρόπο να λυθούν. Σας θυμίζω και πάλι ότι η γνωμάτευση του 2010, η οποία αφορά το ίδιο ζήτημα ακριβώς, ομιλεί ότι τα μέλη παρόμοιων επιτροπών πρέπει να εμπνέουν αμεροληψία και αν υπάρχουν υπόνοιες που υπονομεύουν αυτή την αμεροληψία, εξαιρούνται όχι μόνο αν έχουν εξεταστεί, αλλά και αν πρόκειται να εξεταστούν και υπογράφουν αυτή τη γνωμάτευση 5 καθηγητές Πανεπιστημίου της Νομικής Σχολής, το 10. Επειδή μου λένε κάποιοι, γιατί δεν πήρες γνωμάτευση τώρα? Μα υπάρχει γνωμάτευση από ανήκουν τον χρόνο.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας.
Γεια σας. Real FM.